Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un ekonomiku. Tādēļ šodien runāsim par to, kāpēc mūsdienu valūta ir dati. Dati par cilvēkiem ir vērtīgākais, kas var piederēt. Piemēram, kādam uzņēmumam. Jo tie palīdz skaidrot cilvēku uzvedību, pārādumus un psiholoģiju. Tāpēc arī tādi uzņēmumi kā Facebook, Google un Amazon ir vieni no ietekmīgākajiem pasaulē. Jo patērējot saturu sociālos tīklos, ievadot aktuālus jautājumus meklētājā un pērkot sev nepieciešamās preces, mēs atstājam digitālu pēdas nospiedumu, kuru var izmantot citi uzņēmumi, lai mūs izsekotu. Bet kā dati kļūst par naudu? Aplūkosim piemēru. Mēs Instagram ieraugam kādas draudzenes bildi, kur viņai kājās ir stilīgi zābaciņi. Ierakstam komentāru, ka viņa lieliski izskatās un ieejam stilīgo zābaciņu Facebook lapā. Tur pamanām ierakstu par jaunu kolekciju, tāpēc dodamies uz zābaciņu internetu veikalu, lai aplūkotu to cenu. Tie ir pārdārgi, tāpēc nolēmjam, ka tagad tos nepirksim un visticamāk jau pēc pāris stundām esam par zābakiem aizmirsuši. Taču to aizmirsuši nav datu izsekotāji. Ja zābaku uzņēmums seko līdz mūsu atstātajiem datiem un varbūt vēl iegādājas datus no kāda interneta veikala, tas zinās, ka mums kārdinoša reklāma jāparāda tieši mēneša vidū, jo tad mēdzam iepirkties visbiežāk, kā arī sociālajos tīklos jāpiegādā saturs, kur tēmturī minēts zābaku uzņēmuma nosaukums. Un tā dati kļūst par ienākumiem uzņēmumam. Šādi izsekot un analizēt datus, protams, ir daudz lētāk nekā veidot reklāmas kampaņas. Ja reklāmai ir jāsasniedz plašs cilvēku loks un no tā vien daži iegādāsies preci, tad precīzi pārzinot cilvēku paradumus un vājās vietas, pārdot iespējams daudz ātrāk, lētāk un efektīvāk. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākās stundās.